Beraz, Jaizkibel Kapretan itsas eremua babesteko proposamenari buruz itzeingo dugu datozen minutuetan. Espainiako gobernuak hala erabaki du Europako batzordeari proposatuta. Erabaki honi buruz baita ere bere hausnarketa egin du Eguzki Talde Ekologista eta oro har pozik agertu da. Xetasun gehiago ukaiteko, telefonaren bestaldean Carlos Murua Eguzki Talde Ekologistako bakidea dugu. Egunon Carlos, zer moduz?
Egunon, ondo esan beharko.
Bueno, zergatik da garrantzitsua erabaki hau?
Bueno, garrantzitsua da azken finean, ari garela esaten etxe egiten itsas babesari buruz, ez? Ordun, oso garrantzitsua da gaur egun orokorrean ematen den egoerak klimatikoarekin, horrelako erabakiak ezinbestekoa dira, ez? Eta, bueno, nire gustatuko litzaidake izatea, nundikan datorren eskaera hau, ez? 2010ean egin zen ikerketa zientifiko bat, hori hortaz arduratu ziren Ozeana Nazioarteko Fundazioa eta Euskadiko Biologoen Elkargo ofiziala, eta hori ikerketa hori talde ekologista batzuk horrekin bat egin genuen eta hori zabaltzen hasi ginen. Barkatu. Horrek esan nahi du daramagula ja urte batzuk proposamen hau lantzen, ez? Esan behar da baita ere hartutako erabakia, aipatutako ikerketako mugak zabaltzen direla. Lehen goan murritzagoa zela eta oraingo honetan 1500 kilometro karratuak babesteko proposamena egiten da. Azken finean, prozedura horretan lehenengo eskaera da batasunaren garrantzizko lekua bezala izendatzea, eta hori da momentu honetan estatuak Europari eskatuko diona, eta horren helburua da Natura 2000 zarean sartzea. Orduan, hori da pixa prozedura.
Bueno, aipatu oso zenako 1500 kilometro kuadroko eremua babesteko proposamena izango zela. Entzuleak idei bat egiteko, Igeldoko itsaslabarretik Iker Lurmuturreraino doala eremu hori, ezta? Eta itsaso zabalean zabaltzen da baita ere 2000 metroko sakonera duen
Kapretongo, bai, hori da. Da eremu ikusten den bezala oso eremu zabala da, eta ez hori bakarrik. Kontuan hartu behar dugu, eremu hori dagoela Frantziaren aldetik izendatutako beste eremu babesekin, eta orduan esan daiteke dala honekin egiten da leku oso zabala babestua egongo dena.
Carlos, zeintzuk izango ziren itsasen emu hori, babesteko arrazoi nagusia badakigulako, eremu honetan izurde handia badaudela, arrezifeak. Pixka bat zeintzu dira zuen ustez arrazoi nagusiak?
Azken finean horrelako erabakiak hartzen dira kontutan izanik bertan jasotzen diren espezie eta habitat naturalak, Europa mailan garrantzizkotzat jotzen diren espezie eta habitat naturalak, ez? Eta horiek dira zuk aipatu dituzunak, ez? Alde batetik espeziak eta hori entzunena da izurde handia, eta gero arrezifeak eta aurpeko leizeak. Hori egiten da helburu batekin, ez? Da, eta hori da arrantza baliabide eta biodiversitatea eusteko gauden egoera larri honetan. Eta hortarako ba habita natural hoiek oso funtsezkoa dira ekosistema oso ekosistema funtsezkoa dira ba helburu hoiek lortzeko ez arrantza baliabide eta biodiversitatea lortzeko.
Leno, aipatu oso, ba, eremo honen ondoan, jadanik babestua diren beste eremo batzuk badaudena, ez? Kaso honetan, Lapurdiko itsasertzearen aurrean. Daude, beraz, gehitzen baldin bazaie eremo hau da guztiak batuta, izango zen, ba, eremu, babestuako eremu oso garrantzitsu bat, ez? Denekin batera.
Bai, bai, hori da, ez, azken finean da hor koherentzia ekologiko bat lortzen da honekin, eta esan da bezala ba, oso ozea eremu zabala sortzen da horrekin, ba, bueno, guk usten dugu nahiko ondo lortu daitezkela planteatutako helburuak.
Eta horrelako erabaki bat gurera ekarriz, hau da, kaso honetan Gipuzkoako kostaldean gaur egun ditugun arazoak konpontzeko edo gutxienez batzuk arazo batzuk konpontzeko balioko du.
Bai, bai, bueno, beti horrelako neurriak, babesteko neurriak hartzen direnean, ba bueno, ba pensa daiteke helburua lortzeko urrats bat edo baliabide bat dela, ez. Eta bueno, ba guk uste dugu izendapen horekin bukatzen denean tramitazioa zen hasieran esan dugu batasunaren garrantzizko lekua izendatzeko egin dela eskaera, baina hori bukatu behar dela kontserbazio bereziko lekua eta Natura 2000 sarean sartzea. Ordun hortan ja ezarriko dira neurri batzuk, ba hori dena babesteko, ez. Ta ordun hortan ere ba bueno, lan bat egin beharko dugu ikusteko eta zehazteko zein izango diren hori egoera hori bermatzeko hartuko diren neurriak, ez? Eta batez ere ba hoe neurri horiek izango dira lotuak ba arrantzarekin kostealdeko itsasertzearen artifizialarekin eta arrantza kirol arrantzarekin eta holako gauzak.
Horixe da. Bueno, Jaizkibel Kapretón itxas eremoa babesteko proposamenari buruz, hitz egin dugu. Carlos Murua Eguzi talde ekologistako kidea. Bueno, elkarrizketa amaitu aurretik bestelako galdera bat egin behar nizun, amaitzeko, badakegu baitaren jarraipena egiten ari zaretela gaur, bueno, momentu honetan aktualitatearen aktualitatean dagoen beste gai batekin, hau da, kasu honetan plastikozko pinportak hain zuzen ere gure kostaldera iristen ari direlako, pixka bat hori nola jarraitzen ari zarete guzki talde ekologistatik?
Bueno, ba, denak bezala, ba, kezka handiarekin, ez? Azken finean, ba, bueno, hor helburua beti izan behar da alik eta azkarren neurriak hartzea izango duen eragina alik eta txikiena izateko, eta bueno, hortan ba, ikusten dugu badirela gobernuen arteko liskarrak helburu horrekin bat egiten ez dutena, ez. Eta orduan ba bueno, uste dugu lehentasuna non behar zaiola hori konpontzeko hartu behar dien neurriei eta beraien arteko liskarrak alde batean utzi, ez. Bueno, badirudi momentu honetan, eta bueno, gu hori baloratu izan dugu, momentu honetan egokiagoa dela ez aritzea ondartzetan, lurretan, ez ibiltzea, hori izan zen hasieran gu planteatu, gure artean planteatu genuen helburua, eta hori egin zen zera prestigiarekin egin zen bezala, baina momentu honetan, ba bueno, zai gaude, aber zer erabakitzen den teknikoki, bai. Ba hori hortan oztopoak ez izateko.
Ados. Bueno, horren berri, izango dugu dudarik gabe. Carlos Murua, esker mila benetan, ba, gaurkoan gurean izatagatik. Mila esker.
Ba, zuei.